Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, на мікрафон Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну ў праграме Еўразум пагаворым пра тое, што важнага і цікавага адбываецца ў Беларусі і свеце. І тэмы будуць такія: праз паўгода затрымання на маўклівай акцыі дзяўчына даказала сваю невінаватасць.
І ў дакументах ідзе, што адзін сведка пытаў іншага сведку. Потым, калі суддзя зачытвала зараз прыгаворы, яна таксама гэты факт лічыла.
Евродепутаты подтримливают идею отмены в Беларуси чемпионату света по хоккею.
This would be a real change and real difference.
Чемпионат по хоккею – реальная возможность поуплывать на режим. Это покажет ему наше ставление до его.
Ну и еще про одну отмену в эту годину. Замест крамбамбули у Минску заиграют Акутая, Ди Москву и Петля пристрастия.
Не собирались никого ни заменять, ни подменять, ни каких-то там свиней подкладывать. Это какое-то такое чудовищное стечение обстоятельств.
Программа «Евразум» на хвалях «Еврорадио». Олег Барцевич для микрофона. И начинаем первую тему нашего сегодняшнего дня. А именно то, что у Совета министров Беларуси звольнять каждого пятого чиновника. Вот такая постанова побачила свет днями. Ну и, сдавалось бы, нормальная изъява. Так, у кризисные часы каждая держава старается, принамсі імкнецца, скарачаць выдаткі на дзяржаўных службоўцаў, але, як аказалася, бюджэт ад гэтага на гэтую структуру, на ўрад наш, на Савет міністраў, меншым не станецца. Увогуле, калі пачалі мы капацца ў гэтай тэме, аказалася, што ў Беларусі, ў прынцыпе, стабільная колькасць чыноўнікаў з 2009 года, і нават яна паціху павялічваецца, хаця, тэарэтычна, павінна была паменшацца. Як уплывае цяперашнія, паўплываюць звальненне у вышэйшых эшелонах дзяржаўных службоўцаў, і як увогуле выглядае ў нас з гэтым справа, высвятляла Наста Манцевіч.
Еўрарадыё.фм.
У якасці эксперыменту Саўміна звольніць 20% працаўнікоў, а заробкі падвысіць. Пасля Савета міністраў эксперымент распаўсюдзіць і на астатніх беларускіх чыноўнікаў. Такое рашэнне прынята пастановай Саўміна 30 снежня 2011 года. У ім гаворыцца, што бюджэт на ўтрыманне ўрада скарачаць не будуць. Адпаведна тым чыноўнікам, што застануцца, падвысяць заробкі і прэміі. Колькі чалавек цяпер працуе ў апараце Саўміна, яго прэс-сакратар Вольга Доўгая пакуль не ведае, бо сама тут усяго трэці дзень. А агульная колькасць дзяржслужачых у Беларусі апошні раз вымяралася толькі ў 2009 годзе. За два гады яна не змянілася, запэўніў Еўрарадыё кіраўнік управлення статыстыкі працы Белстата, а магчыма нават знізілася.
Ну, на настоящий момент у нас пока доступны только данные за 2009 год. Пока более свежих данных нет. Вы знаете, оно достаточно стабильно. Количество государственных служащих доведено до каждого государственного органа. То есть вот эти нормы, они не менялись с 2009 года. То есть если есть там и колебания, ну, связанные с изменением численности, то они будут вызваны только либо заполнением штатных вакансий, либо небольшими структурными изменениями. То есть я могу однозначно сказать, что последние 2009 годом существенных изменений не произошло. Если бы были изменения, то в сторону уменьшения.
Як высветлила Еўрарадыё, до 2009 года колькасць дзяржслужачых у Беларусі з года ў год павялічвалася. Прырост чыноўнікаў складаў 150 і больш чалавек. Агульная колькасць занятых у органах дзяржаўнага кіравання ў 2011 годзе 168,5 тысяч чалавек.
Орган государственного управления достаточно широкое понятие, то есть сюда включаются, например, и все уровни, начиная с сельского поселкового исполнительного комитета и заканчивая республиканским органом государственного управления. То есть это достаточно такое широкое понятие, то есть это не только центральный аппарат, то есть это все звено исполнительной власти, начиная с самого нижнего звена.
Тлумачыць Еўрарадыё кіраўнік управлення статыстыкі працы Белстата Алексей Тарасенко. Гэта 3,5% ад агульнай колькасці занятых па краіне. 38,4% з іх у 2010 годзе зараблялі ад 1,5 мільёна да 2 мільёнаў, а сярэдні заробак склаў усяго 1,5 мільёна рублёў. Цяпер жа заробкі, мяркуючы па ўсім, узрастуць. У пастанове, акрамя таго, каб падвысіць заробкі тым, хто застанецца, абяцаюць уладкаваць на іншыя працы і тых, каму пашчасціць менш. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.
днями в інтернеті з'явився такий смішний ролик, як на японському телебаченні у некій програмі гумористичній глядять кадри з гульні, хокейної гульні, з уділом, кого б ви думали, керівника Білорусі Олександра Лукашенка. І там некі виразені такі кадри, де йон нібито когось там ключкою поміж ног. Ну, одним словом, курйозні кадри, і ось якби це сталося предметом смеху для японців, навіть у далекій Японії, країни, у якої узаходить сонце. Я до чого це ведуся? До того, що справді керівник Білорусі, коли чимось відомо, апроч своєї такої моцного стилю і моделі керування Україні, ну, хтось називає це диктаторським, хтось авторитарним. Я, наприклад, називаю це все ж таки авторитарним стилем, більш лагодно, коли глядеть на сусвітні інші приклади. Але не про це говорка, але інша штука, інша якість, якої невідома, це своєю гульньою у хокей. Навіть глядіть у Японії. І, між іншого, махчима тому, ведаючи про таку важність гэтай гульні і уваги, якою надає навіть на державному зровні керівник Білорусі надає хокею у нашій країні, махчима тому у світі ущалася така кампанія по тим, каб у випадку, коли в Білорусі не спиняться репресії, не випустяться політв'язні, не проведуться реформи, каб позбавить офіційний Мінськ проведення чемпіонату світу по хокею 2014 года. Ведаємо, що Барак Обама підписав адмисловий закон, у яким утримлюється гэты заклік да Міжнародної федерації хокею, а так само тепер долучаються, ну, в принципі, вони і раней виказувалися за гэта, але все більше фронт формується у Європарламенті. Фронт тих, хто ось зычить гэта Александру Лукашенку, тобок успрымае праз яго гэтую справу асабіста. Дык вось, гэтае пытанне таксама днямі абмяркоўвалася ў Еўрапарламенце. Больш на тэму ў нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» Аўгіня Манцэвіч.
Асамблея Euronest не змагла прыняць крытычную дэкларацыю па Беларусі, бо іншыя партнёры па Euronest выступілі супраць. Пра гэта заявіў сустаршыня працоўнай групы ў Асамблеі Euronest Яцек Сарыюшвольскі на паседжанні палітычнага камітэта Еўрапарламента. Па словах еўрадэпутата, на першую сустрэчу працоўнай групы адмовіўся прыехаць міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Чакаецца, што другая сустрэча пройдзе ў красавіку ў Баку. На думку Яцека Сарыюшвольскага, трэба не назапашваць усё больш інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі, але праводзіць належний аналіз.
Multiplying the analysis of the internal situation in Belarus, which is abundant.
Раз усё больш дэталёвы аналіз унутранай сітуацыі ў краіне, мы ўпускаем больш шырокі геапалітычны кантэкст. Беларусь краіна, што ляжыць паміж Расіяй, якая дэ-факта не прызнае яе незалежнасці, і Еўрасаюзам, які не мае стратэгіі і палітычнай волі адказаць на беларускую праблему.
An answer to the problem of Belarus.
Яцек Сарыюшвольскі дадаў, што Euronest паспрабуе скіраваць сваіх назіральнікаў на парламенцкія выбары ў Беларусь, але яны наўрад ці атрымаюць дазвол. Між тым, на абмеркаванні Беларусі ў камісіі па замежных справах Еўрапейскага парламента дэпутаты зноў казалі пра неабходнасць ціснуць на ўлады Беларусі праз чэмпіянат па хакеі 2014 года.
This would be a real change and real difference how to influence the regime and then show the
чэмпіянат па хакеі рэальная магчымасць паўплываць на рэжым. Гэта пакажа яму нашае стаўленне да яго.
Заявіла Крыстіна Ойланд, былая міністр замежных справаў Эстоніі. Еўрадэпутат Александр Ламсдорф заўважыў, што правядзенне чэмпіянату ў Беларусі стане абсалютным трыумфам Лукашэнкі, і папярэдняе рашэнне Міжнароднай хакейнай федэрацыі можна змяніць. Высокі чыноўнік Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Гунар Вігант заявіў, што Савет міністраў ЕС вымушаны рэагаваць на меркаванне Еўрапарламента.
Некаторыя краіны прапановы падтрымліваюць, некаторыя не. Гэта казытлівае пытанне, якое мешае спорт з палітыкай. Часам робіць паралель з байкотам маскоўскай алімпіяды 1980 года. Размовы на гэты конт вядуцца.
Нагадаем, у студзені 2010 года Еўрапарламент прагаласаваў за варыянт рэзалюцыі па Беларусі, у якім гаворыцца, што правядзенне хакейнага спаборніцтва ў Беларусі трэба адкласці, пакуль у краіне застаюцца палітычныя зняволеныя. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Протягиваем программу «Еврозум» и застаемся у европейским контексте. Россия отмовила Литве у просьбы допытать першего и опошнего президента не России, а СССР, я ще, але громадянина России, Михаила Горбачева. Говорка идет про подеи, ведомые подеи у Вильни у 1991 году, где подчас сутыкнения с советскими войскоцами оборонцы у Вильнинского телецентра загинули 14 человек и несколько сотен были поранены. Так вот, дозвол и вогуле загад на такие деяния, имоверно, выдали в Москве центральные улады СССР. А лишь Литва отмовляется допытать человека, який и отчольвал тады эту самую уладу. Про это, да и иншие новины из Европы уже зараз Авгений Мацевич.
На Еврорадио Евроновины. Еврокомиссия ведет неправильную экономичную политику, которая может привести Европу до 15-годовой рецессии. Про это заявил министр промысловости Бельгии Поль Маньет. Чиновник подкреслил, что про такую долгую рецессию кажут все ведомые экономисты. По словам министра, планы сокращения бюджета, у том лику и социальных программ будут вести до погаршения экономики. Маньет лечит, что замест этого ЕС, проз Европейский Центробанк и Европейский инвестиционный банк, повинны допомогчи потерпелым от пазыкового кризиса украинам выплатить их гисторичные долги. У Греции бедные батьки почали кидать детей, тлумачучи, что из-за кризису и недохопа сродков больше не могут себе дозволить их выховывать. Только в один дитячий притулок у Афинах за опошние несколько месяцев подкинули уже 4 малых, из них одного новонародженного. Один со школьных наставников побачил у 4-годовой девчинки у руках записку от батьков. «Я сегодня не приду за Ганной, потому что не могу себе дозволить ее выховывать. Коли ласка, поклопотитесь про ее и пробачьте», казалось у записки. Еще одним свидетельством усмотрения кризиса у Греции стал дефицит леков, у тем лику аспирину. За усталеванных урадом низких коштов на леки, фармакологичные компании отдают перевагу сбывать свою продукцию за межой. Россия отмовила Литве у просьбе допытать президента СССР Михаила Горбачева по справе об сутыкнениях у Вильни у 91-м годе. Нагадаю, еще в соковику 90-го года парламент Литвы обвестил незалежность краины. У отказ центральная улада Советского Союза загадали спецподразделением захопить шерох стратегичных объектов у Литве. Подчас сутыкнению с советскими войскоусами оборонцев Вильнинского телецентра загинули 14 человек, больше за 600 были поранены. Корабель военных морских сил у Франции перехопил судно, на борте якого было выявлено больше за 1200 килограммов кокаину. Экипаж судна в складе 4 человек был затриманы, и еще 3 человека были затриманы на судне сопровождения. Авгений Манцевич, Даша Форман, Еврорадио.
Сумую я по лете, сябры, думаю, не один. Я таки не клечу на лагодную зиму, все-таки это опадки, мокрый снег, мокрый дождь, ну хотя дождь и так мокрый, просто дождь, сухий снег. Не досподобы мне это усе, и думаю, не одинокий в этом. Але коли казать про лето, вот задумаюсь я, и почал вспоминать опошнее лето, и, конечно, для кожных из нас приватное, оно чем-то отметное, але для краины и, например, для политичных подея у нашей краине, а про политику мы так само истотно размовляем о программе «Евразум», так вот наибольш истотные политичные подеи, напомню, у себя со мной погодятся, были, конечно, маукливые акции. Якие почали избирать тысячи людей, потом это почали брутально душить люди у цивильным, спочатку правоохранные органы, потом люди у цивильным, и однекывались активно наши правоохранные органы от того, что это яны имели дочь. Не все мы это судовно памятаем, и великую увагу это притягивало, и памятаем мы, как людей бесправно просто за то, что они молчали, альбо пляскали у лотки, и как их сажали. И тем самым еще больше абсурдность политической системы в нашей краине это все выявило. Але, не глядя на это, навод проспал годы, уже вось минуло от этих, что сирот ряду сиродовых акций, люди доказывают свою невиноватость. И вот про один такий адмысловый и вельми цікавый приклад распавядае Павел Свярлоў.
Пасля маўклівай акцыі 6 ліпеня 27-гадовая магіляўчанка Юля Гарачанкова адсядзела 5 сутак на Акрэсціна. Двое у цивільним затрымалі яе каля нацыянальнай бібліятэкі ў Мінску, калі яна спрабавала выратаваць іх рук маладзенькага хлопчыка.
Бачыла такую сітуацыю, што двое мужчын прыйдуць маладзенькага хлопчыка, малодшага за мяне, вось такі худзенькі, маленькі, яны яго схапілі пад рукі. Несуть. Я вырашыла дапамагчы, просто подбегла да іх, а паспрабавала вырваць хлопчыка, але не атрымалася, конечно, таму што гэтыя дзядзькі даволі моцныя, і мяне і яго зацягнулі ў аўтобус.
Адзін з бамбізаў у цывільным апынуўся міліцыянтам і сведчыў супраць яе. У судзе дзяўчына разгубілася і вырашыла абараняць сябе сама. Мяркуючы па ўсім, гэта атрымалася даволі ўдала. Суддзя Юрый Гарбатоўскі даў ёй толькі 5 з магчымых 15 сутак. Потым Юля ўзяла адваката.
Першы раз, калі быў суд, шпільная сітуацыя атрымалася. Два міліцыянты сведкі. І ў дакументах ідзе, што адзін сведка апытаў іншага. Бо, як адвакат сказаў, гэта парушэнне, значыць, атрыманае гэта сведчанне, і потым, калі суддзя зачытвала зараз прыгаворы, яна таксама гэты факт улічыла.
А ў ліпені, атрымаўшы свабоду, Юля адразу ж абскардзіла прысуд у мінскім гарадскім судзе. Але там прысуд пакінулі ў сіле, не знайшлі ніякіх парушэнняў. Дзяўчыны, з якімі Юлія пазнаёмілася на Акрэсціна, таксама спрабавалі абскарджваць свае прысуды, але, атрымаўшы адмовы ў гарадскім судзе, апускалі рукі. Юля ж вырашыла змагацца да канца. У выніку 16 снежня старшыня Верхоўнага суда Валянцін Сукала адмяніў пастанову суда Першамайскага раёна і накіраваў справу Юлі Гарачанковай на новы разгляд. Так справа вярнулася ў суд Першамайскага раёна Мінска, але ўжо да іншага суддзі. Ганны Паскевіч.
Вось гэта раённы суд, першае там паседжанне. Мы там пару разоў пераносілі яго, таму што сведкі спачатку не з'явіліся. У выніку 10 студзеня было апошняе паседжанне. Там прыйшлі ўжо сведкі, яна іх запытала, вось, і вынесла канчатковае рашэнне.
Ці будуць пакараныя міліцыянты, якія сведчылі пра віну Юліі ў ліпені? Ці атрымае несправядліва асуджаная дзяўчына хаця б якую-небудзь кампенсацыю за 5 дзён жыцця, што прайшлі на Акрэсціна? Гэтае пытанне пакуль што застаюцца адкрытымі.
Все эти вопросы, они не относятся к компетенции суда.
Ясно.
Постановление суда указывается только обстоятельства дела.
Распавели Еврорадио у суде Першамайского района.
Суд может отреагировать частным определением, в котором может указать какие-то факты. Отдельный документ, частное определение, которое выносит суд, когда обнаруживает нарушение законности.
Удакладняюць у Минской городской прокуратуры. Ці складзе суддзя Ганна Паскевіч приватное означение по справе Юлии Гарачанковой, пакуль невядома. Юля збіраецца дамагчыся кампенсацыі нанесенай ёй шкоды, а таксама паскардзіцца на дзеянні міліцыянтаў у пракуратуру. Але з адвакатам гэта пакуль што не абмяркоўвала. Трэба дачакацца, пакуль пройдзе 10 дзён ад пастановы суда, і яна стане ў справе затрымання дзяўчыны канчатковай. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем, Павлу. Ну што ж, вельмі файна, што такія выпадкі існуюць, што нават у нашай краіне такой жорсткай можна дабіцца справядлівасці і адстаяць свае правы. Іншая рэч сумна з той нагоды, што гэты выпадак ёсць выключэннем у моры бяспраўнага стаўлення да грамадзянаў. А у нас на чарзе іншая навіна, навіна, якая сталася прадметам гарачага абмеркавання ў беларускай блогасферы, не ў сацыяльных сетках, навіна са свету шоу-бізнесу. Як заўжды пры канцы Еўразуму мы звяртаемся да падзеяў з культурнага жыцця Беларусі. Гэта, канешне, навіна пра адмену канцэрту «Крамбамбулі» на чале з Лявоном Вольскім. Так і не паведаміў ніхто пра прычыны, чаму яго адмянілі, але мала што адмянілі. Канцэрт меўся адбыцца 11 лютага, праз месяц. Дык яшчэ на гэты ж самы дзень, нягледзячы на змаганне і жаданне ўсё ж такі арганізатару канцэрту яго правесці, на гэты дзень прызначылі канцэрт іншых музыкаў, беларускіх, вядомых, маладых рок-гуртоў. Гэта «Петля пристрасці», гэта «Акутэ». І ўжо так сама сярод фанатаў і «Крамбамбулі» з аднаго боку, і гэтых гуртоў пачалася сварка пра тое, што вось, як так можна, так нельга, што такую свінню падкладаюць, што павінны былі салідарна адмовіцца. Але з іншага боку, ну як прымушаць людзей адмаўляцца, асабліва ўлічваючы ну і так не вельмі спрыяльную для дзейнасці вось маладых, асабліва рок-гуртоў сітуацыю ў нашай краіне, і вось адмаўляцца ад такіх падзей. идею. Кто правый, кто виноваты, кто моральный, а кто неморальный, это спробовал выследить Илья Малиновский.
Не паспела навіна пра адмену канцэрта «Крамбамбуля» абмеркавацца ў сеціве, як на гэты дзень 11 лютага ў клубе «Рэпаблік» ўжо запланаваны іншы канцэрт. Замест «Вольскай» кампаніі на сцэну выйдуць «Акуте», «Петля пристрастя», «Yellow Brick Road» і «Дзіма Ску». Мерапрыемства мае умоўную назву «Танцы-шманцы-2». Па словах музыкаў, яно было запланавана яшчэ ў восень і прымеркавана да выхаду сінгла «Кроу» гурта «Акуте».
Канцэрт планировался довольно давно. Мы играли вместе на «Рок па вакацыях». У нас практически готов альбом. Перед альбомом мы собирались выпустить сингл, который выйдет вот в ближайшее время. И про «Крамбамбулю», вот конкретно «Акуте», мы просто ничего не знаем. Что там как должно было пересечься, мы не в курсе. Не знаю, там чей это косяк организаторов или еще там чей-то. Не собирались никого ни заменять, ни подменять, ни каких-то там свиней подкладывать. Это какое-то такое чудовищное стечение обстоятельств.
Гитарист гурта «Петля пристрастия» и один из организаторов концерта Ваня Селищев обураны ситуацией. Не хотелось шируя музыка, каб люди успрымали этот концерт как терминовую замену гурту «Крамбамбуля».
Про все эти про затыкание дат, ну это глупости какие-то. Любую же информацию можно подать так, как ее хочется кому-то видеть. Мы сами сейчас перенесли, а потом подумали, что сейчас же начнется, что, мол, вот, «Крамбамбулю» отменили, а тут непонятно, что поставили. Мы тоже этого немножко боимся, но, с другой стороны, какая разница? К тому же за один день найти музыкантов, вот так вот собрать там три группы, было бы просто нереально.
Про тое, што ў гэты ж дзень у «Рэпаблік» мусіў адбыцца і канцэрт «Крамбамбулі», прамоўтар гурта «Yellow Brick Road» Дзіма Хламаў даведаўся ад «Еўрарадыё».
Что-то разрешают, что-то запрещают. Ну, это, конечно, не есть вот, вникать в эти все моменты, разбираться, почему это происходит. Просто нет времени. Предложение поступило, изначально это было 10 число, потом оно перевоплотилось в 11, ну, с радостью согласились, потому что довольно давно не играли в Минске, а тут вроде бы и группы хорошие.
Тем часом организатор концерта «Крамбамбулі» Владимир Шаблинский стверджает, что клуб не имеет права отменять выступ, бо порушает домову. И он кажет, что протягивает ладить концерт миновито у «Рэпаблік». Правда, директор клуба Андрей Старцев категорично отмовляет такую махчимость.
Мы планировали его провести у нас в клубе, но там в силу некоторых причин мы решили не проводить этот концерт. Я отказал ему в проведении этого концерта у себя в клубе и попросил его найти другую площадку. Времени ему достаточно, месяц. Я не думаю, что он будет здесь именно проводить концерт.
Чем у вынику скончится конфликт, невядома. Однак уже зразумело, что солидарности помеж музыками, якія лічаць кожны рэдкі концерт, няма. Не чакай, сюрпризов не будзе. Музычная редакция «Еўрарадыё».
Лявон Вольскі, нестандартны варыянт, паветраны шар гучалі на хвалях Еўрарадыё, а мы тэму культурніцкую працягваем рубрыкай афішаць. Даша Форман распавядае, дзе ў бліжэйшыя дні можна цікава патусіць, адпачыць і правесці час. Уікенд ужо блізка.
Афіша.
Близятся выходные и афиша на Еврорадио. 13 студеня в паб-клубе «Граффити» отбудется святкование старого Нового года под музыку гурта «The Apples», «The Beatles» и иншие легенды у профессийном выконании зорок кавер «Вишарынок». Початок импреза 19-й. Субота 14 студеня в Минску у клубе «Репаблік» выступить паузерный рэп-гурт «Застрахань» «Анакондас». Специальный гость этого концерта группа «По ту сторону». Початок 20-й. У неделю 15 студеня у бары «Дуда Кинг» отбудется вечерина рок-н-ролла, альбо трибют Элвиса Пресли, присвященная его дню народжения. Будут выступать артефакт «Руст Баравер Шуга Бенд», початок о 19-й. На наступном тыдне 17-го у паб-клубе «Граффити» отбудется концерт гурта «Рэха». А кроме самого выступу гурта, слухачов шагают разные сюрпризы и цікавостки. Як кажуть сами музыки, раскрывать карты яны не хочут, але сумовать вам не доведется. Початок вечера на 19-й. 20-го студеня у арт-клубе «Уфу» отбудется экспериментальный трибют группы «Звуки Му», який будет называться «Петя, давай». Выступают «Нагуаль», «Астралопитек», «ПЦЦП». Это сольный проект клавишника «Адыс Абебы». Початок этой солянки – 20-й. Так само 20-го студеня в концертной зале «Минск» выступить гурт «Пикник» с юбилейной концертной программой 30 светловых годов. 30-годовый юбилей группы «Пикник» – это добрая нагода, как вспомнить усе, а докладнее выконать все те песни, якія склали квинтэссенцию творчести «Пикника» и стали классикой русского року. Как убачить выник 30-годовых намаганий у олд-рокеров задарма, вы можете поудельничать в конкурсе от «Еврорадио». Умовы конкурсу на нашей сторонце euroradio.fm альбо euroradio.by. Для вас есть два квитки. Початок этого концерта о 18:00. Іншої події на нашій сторонці Еврорадіо.фм і Еврорадіо.бівай. Будь з афіша від Еврорадіо, каб ведать болей.
Падыходзіць да свайго завяршэння праграма «Еўразум», якой мы, між іншага, размаўлялі сёння пра жарсці вакол адмены канцэрту гурта «Крамбамбулі». Сёння знайшліся тыя, хто іх «Крамбамбулю» заменіць, хаця, як мы чулі ў рэпартажы, настойваюць хлопцы на тым, што нікога яны не заменяюць, ім запропанавалі, яны граюць, а пра тое, каму там і што адменілі, асабліва не ведаюць і не цікавяцца. Болей інфармацыі, як заўжды, можна прачытаць на нашым сайце «Еўрарадіо». .fm не толькі пра гэтую навіну, а пра ўсё тое, што з'явілася ў Еўразуме і яшчэ шмат іншай цікавай, як адбываецца ў Беларусі і свеце. Праграму Еўразум сёння вёў для вас Алег Барцевіч. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.